Ek weet nie wie van julle het al die foto gesien nie. As julle Louis Giglio so goed gekyk het, dan het julle al heel moontlik dit gesien. Die foto se naam is The Pale Blue Dot. Dit is 'n foto wat NASA het 'n klein probe uitgestuur Mars toe. Hierdie is 6 biljoen kilometer weg van die aarde af. En hy die Voyager, die satelliet het sy werk klaar gedoen, en toe was hulle op pad om vir Voyager uit die wentelbaan wat noem mense te stuur, dat hy nou maar net, jy weet, gaan tot waar hy in iets vasgaan of verwoes word, maar net voordat hy hulle om uitgestuur het, het hulle vir Voyager gesê hy moet terugkyk en 'n foto neem van die aarde. En dis die foto wat Voyager geneem het. Nou kan julle sien daar so 'n sirkeltjie. Reg, so blou sirkeltjie, kan julle sien daar so 'n wit kolletjie in die middel. Reg, dis die aarde. Op hierdie foto 6 biljoen kilometer weg van waar ons vandag is en waar ons nou is, het hy hierdie foto geneem en dit is in 'n sonstraal, in 'n sunbeam is dit vasgevang gewees. Die aarde op daai foto is kleiner as 'n piksel. En iemand het die comment gemaak, almal wat nog ooit geleef het op hierdie aarde, het sy lewe uitgeleef op daai dingetjie. Op daai kolletjie. Reg? Het laat my dink, wie is die mens dat God aan ons dink? Huh? Revelations 4:11 sê, "You are worthy, O Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created, and have their being." Daai klein kolletjie. Wil aansluit by wat Hentas gesê het, jy weet, ons sê God is almagtig. Ek dink nie ons weet wat ons sê as ons dit sê nie. Hierdie God wat daai geskep het, hierdie God wat groter is as, ek weet, hè? Jy kyk daarna, dink jy, hoe kan ons trots raak? En ek wil het sommer vir ons wys dat ons net ons posisie voor God reg kry. Wie is hy en wie is ons? Reg? Is dit nie amazing nie? Ja, laat jou vrese dit gou sien. Ek weet nie wie van julle is bekommerd oor iets hierdie week nie. Laat hulle dit gou sien. OK, dit gaan OK wees. OK, God is groter as ons probleme en hy is groter as ons vrese. Hier, dit gaan OK wees. Hou die heelal in die palm van sy hand. Almal wat nog ooit gelewe het en gaan nog lewe is op daai kolletjie. Halleluja. Reg? Julle daarna staar vir nog so rukkie, dat net soos insink. Miskien vir so uur en dan gaan drink ons koffie. Maar dis amazing, hè? Is die amazing, hè? God is groot. Wow. Ons kan nie verstaan, ja, is die woorde regtig om van God te beskryf nie, reg? Ok, julle kan julle Bybels uitdruk. Ons gaan vanoggend iets, dinge so bietjie anders te doen. So, ons gaan vanoggend saam Bybel lees, as 'n gemeente. Halleluja. Ok, ek het 3 amens, dis genoeg vir my. Ons gaan sommer net, ek gaan begin, en ek wil net so bietjie groot prentjie praat, en dan gaan ons, bietjie van 'n studie maak, net hier in die woord, oor 'n sekere tema, en ek wil dit sommer doen, sommer net dat ons bietjie rondblaai in ons Bybels, bietjie Bybels leer ken, En ons het die voorreg gehad om so, wat soos 'n week of 2 weke terug was ons by 'n kursus van Cornei Becker, en ach, ek wil sommer net so 'n bietjie weergee wat ons geleer het daar so vir julle, vir die van julle wat daar was, julle gaan nou van die info weer hoor, maar ek was humbled gewees om net te dink, hoe diep is die woord en wat alles hier opgesluit is, dis die heilige woord van God, the Holy Bible, nee, sê ons, hy is definitief heilig en het is diep en het is krachtig, reg, dis Godse woord, hierdie God, wat daai heel al geskep het en daai kolliekie wat ons daar gesien het, hierdie is sy woord, en ek denk as ons daarmee deal, dan moet ons voorsichtig wees om dit nie, ek weet nie van julle nie, baie keer dan lees ons die woord baie oppervlakkig, ons scan het maar eindelijk nou maar net so deur en so, en dis so diep, hier is Godse woord, hierdie woord gaan staan, reg, tot in ewigheid. Amen. Het voel vir my, dis tyd weet, dat hierdie woord vlees kry in die lichaam van Christus. The word became flesh, nee, en dat hy weer vlees, vlees raak. So, julle kan julle Bybels oopmaak by Johannes 3, dis nie nou waar ons gaan begin nie, maar ons gaan nou daar uitkom. Ek was so rikkie terug net weer bewus gemaak van ons thema hierdie jaar, God's Building, reg, Psalm 147 vers 2 en 3. Dit sê, the Lord builds up Jerusalem, he gathers the outcasts of Israel, he heals the brokenhearted and binds up their wounds. Nou, vir die wat niet is, of vir oggend by ons keier, ons het nou van maandag tot woensdag so 3 dag vast gehad, sommer net om die volgende deel van die jaar aan die Here te gee, en so aan, en Fred het vir ons een videoclip gestuur, waar hy baie gepraat het eindelijk hier oor, en dit vir ons een bevestiging is nou, en Psalm 147 praat van die, he builds up the walls of Jerusalem. Wie van julle weet wie die mure van Jerusalem gaan bou? Nehemia, reg? Nehemia het gegaan en het gaan bou. Nou, voordat Nehemia gegaan het om Jerusalem te gaan bou, het hulle heel eerste die tempel gebou. Ek weet nie of julle Haggai kan onthou nie, hy was negatief vir die mense, want hulle het so gesukkel om die tempel te bou, vir die ouens gesê, julle kan nie so baie tyd in julle eie huise spandeer, die huis van God is meer belangrik, so spandeer eerst tyd daar so aan. So hulle het die tempel gebouw en die tempel was herstel gewees, dit was nie a glorious tempel gewees nie, apparently was het so half die helfte van die stage, jy weet die ouwens het die profesie gehad van het gaan groter en mooier wees as Salomo's tempel, dit is definitief nie daar gewees nie, ok, so hier is hierdie tempel wat gebouw is in Jerusalem en Nehemia gaan terug om die mure te gaan herstel. Nou, hy is een profeet en daar is dit praat van meer as net die fysische mure bou. Kom ek maak het gegeven vir jou, net meer persoonlijk vir ons. As God na ons toe kom, weet julle wat herstel hy eerste in ons levens? Die tempel. Wat verteenwoordig die tempel? God herstel altyd eerste sy teenwoordigheid in jou leven. Ok, waar hy nommer 1 is en sentraal is. En dit alles sluit in, jou geloof in hom, om die woord te lees, om te bid, om te worship, om met God te konveen, om verhouding te hê met God. Maar die tempel word herstel, maar hulle kon nie net die tempel herstel, hulle moes die mure ook herstel. Weet julle hoekom? Reg? Want die enemy kan net so makkelijk inkom. As daar nie mure is nie, dan kom die vyand in en hy kom plunder elke keer en verwoes elke keer en steel elke keer. So God doen 'n tweede stap in ons levens en hy herstel die mure van ons levens, as ek het so kan sê. So dink aan jou eie lewe as 'n stad. Ok, dit is of die beeld wat jy in jou kop moet hou. Nou, baie keer kry ons het reg in ons eie levens om God se teenwoordigheid, ons het 'n relationship met die Here, reg? Maar ons gaan nie, baie keer nie aan na die volgende stap toe waar daar herstel in ons levens kom nie. En daarmee bedoel ek dat ons die vyand uit ons levens uitjaag. En waar ons vir God kans gee om ons mure te herbou, want wat kom doen die vyand? Hy kom steel, reg? Hy kom maak dood, en hy kom verwoes. So as ek die mure het om my stad nie, dan gee ek om vrye toegang. Julle verstaan wat ek probeer sê, ok? So hoe lyk het, wat beteken dit? Dit beteken dat ons het nodig om te verstaan, ons het nodig eerstens om die enemy uit ons levens uit te kry. Nou, dit is baie makkelijk om iemand te deliver, ok, dit is nie die moeilike deel, die moeilike deel is om jou deliverance te hou. Ok, die Here sê, jy kan een duivel uitdryf, en waar, hy gaan deur dorplekke, reg, en wie van julle weet, hy gaan terugkom. Hy kom terug, en as hy nie een sterk man in die huis vind nie, as hy sien die mure is nie gebou nie, as hy sien, dat daar is niemand wat occupy nie, daar is die authority in jou leven nie, dan gaan hy inkom en hy bring 7 van sy maaikies saam en ons toestand is erger, sê die woord, as wat het was voor die tyd. Reg? Ok, so hy bring ons, God wil ons genees, hy wil die enemy uit ons levens uitkry. Ek weet nie of julle kan onthou dat, en dit het gepraat van strongholds of the mind. Reg? So nou, hierdie gedagtes wat die enemy plan, die manier hoe hy veg op ons, nou ek sê nie, ons moet gefokus wees op die enemy constant nie, al wat ek sê is, ons het nodig om mure in ons levens te bou, en hekke te herstel. Reg? So sê nou maar, kom ek neem een voorbeeld van een muur en een hek. So sê nou maar, ek was een alkoholist gewees, en die Here kom en hy genees my. Nou, een van die goed wat ek bou in my leven is een waarskuwing, dat as drank betrokke is, moet ek versigtig wees. Een van die hekke in my lewe is dat drank kom nie weer in my stad in nie. Reg? Coke kan maar nog kom, Ivy's, maar net 'n bietjie. Reg? En jy weet, 'n koeldrank en sulke goedertjies, maar drank kom nie weer in nie. Dis 'n voorbeeld van 'n hek en 'n muur van veiligheid wat ons vir onsself moet oprig, reg? Want as ons dit weer toelaat, dan kom die enemy weer in en hy kom verwoes weer saam met ons. Nou, ons het die Heilige Gees nodig om hierdie werk te doen, om hierdie werk te kom verrig. Nou, Nehemia, ek weet nie of julle weet nie, hy was die cupbearer gewees van die koning, reg, en die koning het hom gestuur Jerusalem toe. Nou, hier wil ek ook vir julle sê dat toe Nehemia een cupbearer was by die koning in Babylon, wat het hy was in absolute vrede gelewe, julle. Hy het in vrede gelewe, hy het niemand in hom geplan nie, het was rustig gewees, en weet julle wat, toe gaan hy, en hy gaan herbou die muur, en wat gebeur toe? Ewe skielik kry oppositie, ewe skielik wil mense teen hom kom, ok? So ek wil amper voor julle lê, dat as jy oppositie in jou lewe ervaar, is het, dit kan wees dat jy vir iets verkeerd doen, maar dit kan ook wees dat jy actually iets reg doen. Wil julle wat ek sê? If you walk into your destiny, gaan jy oppositie ervaar. Het gaan nie net, jy weet, smooth sailings wees, so as jy in een seisoen is, waar jy baie teenstand kry, vraag die Here vir perspektief, of jy nie daar ook bezig is om die rechte ding te doen, dis ook om jy teenstand kry nie. Maar teenstand laat ons baie keer terugduins, reg? Of ons hou op, of ons raak moeg, of so. Maak het sin vir julle? Ok, so, vir 52 jaar het die ouens gesukkel om die muur reg te kry, hulle kon dit nie doen nie, Nehemia kom, en hy bou het in 52 dae, klaar, ok, so Godse deliverance en sy healing wat hy wil bring in ons levens, hoef nie lang te vat nie. Profeties is ons in 'n season, waar God healing wil bring, want soos Fred gesê het op die videoclip ook van, ons nader nou tye waar die saad van Godse woord in ons lewe gaan begin germinate, en as hy nie die healing bring nie, en hy saad begin germinate, en germinate hy met die defekte wat daar binnenin is. Ok, so ons is in 'n tyd nou van genesing, en waar die Here ons lewens wil kom genees, mure bou en vir ons sterk maak. Weet julle, hoekom is dit so nodig? As jy nie mure het om jou stad, die mure het om jou lewe nie, kan jy nie met gebroken mense, of kom ek sê dit eerder so, sal jy baie sukkel om met gebroken mense in contact te kom sonder dat hulle jou beïnvloed, nadelig beïnvloed. Ok, reg? Nehemia, ek love it, wat sy naam beteken exhorter. Reg? En ek weet nie of julle kan, daar is baie gepraat oor die profetiese woord in die begin van hierdie jaar, en ons het regtig mense, jy het mense, ek het mense nodig in my lewe wat my actually opbou en vir my aanmoedig na dit wat God vir my het. Amen? Reg? Ek dink baie keer aan Joshua en Caleb vir voorbeeld. Ek weet nie van julle, maar ek sou mal kwaad gewees het. 1,5 miljoen mense hoor die belofte van die beloofde land, hoeveel sien het? 2. Joshua en Caleb het verkeerde vriende gehad. Reg? Hierdie volk om hulle was net bad. Ok? Het kan ons uit ons destiny uithou. Ek sê nie, ons moet nie vriende wees met mense wat ongelovig is, of faithless is, of enige sulke goeders nie, maar jy kan nie toelaat dat hulle jou beïnvloed nie. Jesus kon verhouding hê met hierdie mense sonder dat hulle hom beïnvloed. Correct? Maar as ek nie sterk is, if my city is not fortified, dan gaan ek baie sukkel, want dan is daar vrye toegang. Maak het sin vir julle, ok? So hou net die beeld in jou kop, ons gaan nou weer daar, en nou weer daar so by uitkom. Ok, is julle by Johannes? Ok, het julle julle Bibles, of julle iPads, of julle wat ook al uit, ok. So, ons gaan nou een stukkie lees. Ek gaan lees uit die ESV uit, en ek het die NIV ook hier, so ek sal bykie spring tussen die twee. So, hier is een gedeelte van Nicodemus, reg waar Jesus, waar hy na Jesus te kom in die aand, en hulle praat oor wedergeboorte, ok. Right. Hy sê, now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher, come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Do not marvel that I say to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sounds, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Nicodemus said to him, "How can this be?" And Jesus answered him, "Are you not a teacher of Israel, and yet you do not understand these things? Truly, truly, I say to you, we speak of what we know, and we bear witness of what we have seen, but you do not receive our testimony. If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life." Volgende week gaan ons die volgende stukkie sit wat sê, "For God so loved the world." Reg? Hier is al vir die stuk wat voor dit gaan en het inlei in dit in. Toe ons naar de andere kant was, het Corne iets baie interessants gesê, wat my nogal gechallenged het. Hy het gesê, ons moet net altijd onthou, daar is nie vier evangelies nie. Daar is net een evangelie. En dit is die evangelie van Jesus, wat door vier verskillende ouwens geskryf is, vir vier verskillende gehore. Reg? En het snaaks genoeg dat twee van hulle was eers apostels gewees. Nie? Lucas was hier apostel gewees. Nie? Hy was een dokter / historian wat met eyewitness accounts die evangelie, en ek wil nie sê die evangelie volgens Lucas nie, want het is nie volgens hom dat het die evangelie relatief is, dat het is vir jou dit en vir iemand anders dat nie. Die evangelie is wat die evangelie is. Reg? Maar vier ouwens het geskryf vir vier verskillende gehore. En die boek van Markus was baie interessant. Het, geloof hulle, Markus was Petrus se scribe. Reg? So dat het Petrus se woorde is wat hy neergeskryf het in Markus. Nou, Johannes, wat hy geskryf het, sy boek wat hy geskryf het, noem hulle die The Heavenly Gospel. En is interessant, hulle sê dat as jy het kronologies die boeke van die Bybel gaan uitsit op 'n tydlyn, sal Johannes die laaste boek wees wat geskryf is in die Nuwe Testament. Dat Johannes het Openbaring geskryf voordat hy geskryf het. Hulle noem die Heavenly Gospel, want sy evangelie is heeltemal die struktuur en alles waarvan is anders as die ander drie. Dis asof hy uit die hemelse perspektief gekyk het na wat Jesus kom doen het en vanuit daai perspektief af gepraat het en geskryf het vir sy gehoor wie Christus is. En jy sal onthou in Openbaring het hy ons 'n beeld gekry van Christus en hy het voor hom geval asof hy dood is. Reg? Hy het iets gesien en nog een interessante ding, hy het gesê, in die tyd was Johannes die doper, Johannes kon nie sien op die tyd, want sy oog was uitgesteek met een swaard. Hy was ons op Patmos gewees, onthou jylle, en daar het hy die visie gekry, as 'n blinde man van die sewe kerke in Openbaring. Maar daarna is hy weer terug Ephesus toe, en dit is waar hy dood was, of dood gegaan het daar so, in Ephesus, op die einde van die dag. En daar het hy na Jesus' ma omgesien, want hy, Jesus het aan die kruis gesê, Jesus' ma, en Jesus' ma, Maria, daan toe gegaan, en hy het na haar gekyk daar so, tot in die einde, so, totdat sy ook oorlede is. So, hierso skryf hy hierdie gedeelte van Nicodemus, en hier is die enigste evangelie waar dit voorkom. "Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, 'Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs unless God is with him.'" Okay. Nicodemus sien ons drie keer in Johannes se evangelie, reg? Wat weet ons van hom? Ons weet hy is 'n fariseer. Fariseer is 'n sekte wat omtrent ontstaan het so 200 na 300 jaar voor Christus. Het hulle ontstaan. En hierdie ouens het geglo dat as hulle die wet hulle is slim genoeg om achter te kom, God is in hulle midde nie. Okay? So hulle het geglo dat as hulle die wet letterlik punt vir punt onderhou, dan sal God weer terugkom en hy sal sy teenwoordigheid herstel tussen hulle en tussen die nasie en dan kan hulle weer aangaan. Reg, as God by hulle is. So dit was al hulle fokus gewees en dit is waarvoor hulle gegaan het. Hierdie ouens het die Ou Testament ongelooflik goed geken. Okay? En nou sê dit ook net dat his name was Nicodemus, a ruler of the Jews. So ons weet van Nicodemus dat hy was 'n heerser, hy was 'n suksesvolle fariseer gewees. Reg? En hy kom na Jesus toe en hy noem vir Jesus Rabbi. Nou dis 'n titel wat gegee word vir iemand wat by, kom ons sê, die fariseer skool was, reg, en met 'n distinction geslaag het en so aan. En Jesus het nie dit gedoen nie. So die blote feit dat Nicodemus na hom toe kom en hy noem hom Rabbi, beteken dat hy klaar respek vir Christus en hy sê net daarna, reg, dat ons weet God is met jou, want niemand kan hierdie werke doen as God nie by hom is nie. Ok, so ons weet dit van Nicodemus, hy was suksesvol, hy is 'n fariseer, hy is 'n heerser, en hy erken dat God is by Jesus. Party beskryf van Nicodemus as Jesus se geheime disipel, wie sy geloof stadig gegroei het. Ken julle sulke mense? Geheime disipel, wie sy geloof stadig gegroei het. So ons sien van Nicodemus hier in Johannes 3, ons sien hom weer in Johannes 7, waar hy actually opkom vir Jesus in die Sanhedrin, waar hulle vir Jesus wil doodmaak, en hy sê nee, julle moet vir hom regverdig oordeel, hy moet 'n trial kry, net soos allemaal anders, julle kan nie sommer net achteraf vir hom wil doodmaak, so Nicodemus begin opstaan vir hom, na die tyd, baie van wat in die evangelie opgedateer is, iemand wat binne in daai Sanhedrin was, moes inligting vir hulle gegee het, en glo, hy was een van die manne wat inligting deurgegee het vir ouens soos Johannes en die ander manne wat nog van die evangelie opgeskryf het. En dan sien ons van Nicodemus weer in Johannes 19, waar Jesus dood is. En in daai gedeelte praat hulle van Josef van Arimatea, onthou julle vir hom? Wat vir Jesus gaan begrawe het, nou was nog 'n man by hom, Nicodemus was ook by hom gewees. En die interessante ding is, Nicodemus bring 34 kilogram speserye en olies en goeders om Jesus se liggaam voor te berei om begrawe te word, reg? Nou, die ouens skryf hier oor dat die hoeveelheid speserye en goed wat Nicodemus gebring het om Jesus se liggaam voor te berei, is genoeg vir 'n koning. Is genoeg vir 'n royal burial, reg? En asof dit Nicodemus se manier was om te getuig, hierdie is 'n koning, wat ek nou gaan begrawe, reg? En hy help hom daarso. So, net so 'n bietjie van 'n prentjie van wie is hierdie ou wat na Jesus toe kom. Hy erken God is by hom, hy erken hy is 'n leermeester, en hy kom in die aand, ek weet nie hoekom hy, miskien was hy skaam gewees, as hy geloof stadig gegroei het en 'n geheime disipel was, is die heel moontlike geval gewees. Hy wil hierdie aanhouds met hom sien nie, want het sal sosiale implikasies hê op daai oomblik. Maar hy kom na Jesus toe en hy kom maak eintlik net 'n stelling, nie. Hy sê vir hom net, Here, ek kan sien God, niemand kan hierdie werke doen as God nie by hom is nie. En ek herken jy is 'n leermeester. En Jesus antwoord hom, en hy sê, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. So, wanneer ook al daar herhaling geskiet, is daar iets belangrik wat nou gaan gebeur. Nee, hulle was nie, hulle kultuur was nie een geskrewe een, hulle het baie goed neergeskryf nie, het was dialogue, alles was gepraat gewees. So, as hulle iets herhaal, was het soos, okay, focus nou, ek gaan nou iets belangrik sê. Jesus sê, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Is born again or born from above. Okay. Unless you are born from above, you cannot see the kingdom of God. Nou, hierso maak Jesus nie hoe kan ek sê, hy maak nie a suggestion nie. Dat dit is 'n goeie idee om dit te doen nie. Okay. Hy gee bevel. Daar is een manier in die koninkryk van God is in God in, en dit is jy moet wedergebore word. Reg? You must be born from above, otherwise you cannot see the kingdom of God. Mens kry nie normale Christene wat nie wedergebore is, en dan ernstige Christene wat wedergebore is nie. Ok, jy kry een Christen, en hy is wedergebore in die koninkryk, daar is net hierdie een pad. Is allemaal nog ok? Ok. Ok, great. Dit is koud, nie? sien die koneksie tussen, ons het 'n rukkie gepraat oor die kingdom. Die koninkryk en die feit dat jy wedergebore is, is twee baie belangrike goedertjies. You cannot see the kingdom unless you are born again. Ok, nou, hoor gauw so wat sê Nicodemus vir hom. Julle kan volg sommer in julle Bybels. How can man be born when he is old? Okay, can he enter a second time into his mother's womb and be born? And Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I say to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. And Nicodemus antwoord, and I say, how can this be? And Jesus answered him, are you a teacher of Israel, and yet you do not understand these things? So, okay, so Jesus neem aan, hierdie ou boer te weet waarvan hy praat. Okay. Nou wat weet Nicodemus, wat Jesus verwag hy moet weet, dat hy kan verstaan wat Jesus sê. Dit was hoorgraad, maar jy is baie, nee. Jesus verwys na iets in die Ou Testament toe. Onthou, Nicodemus is 'n fariseer, hy is 'n leraar van die wet van God. Daai manne moes apparently teen 12 jaar oud, moes jy die eerste 5 boeke van die Bybel uit jou kop uit gesê het. Okay, ons gaan dit nou van nou af begin doen by die koffiestasie. Jy moet Markus 1 uit jou kop uit opsê en dan kan jy vir nuut koppie koffie kry. Okay. Maar so amazing, hierdie ou behoort sy Ou Testament baie, baie, baie goed te ken. En Jesus praat 'n taal wat hy verwag dat die taal wat hy praat sal Nicodemus optel waar hy is en waarvan hy praat in die Ou Testament. Okay. Wie van julle weet waarna Jesus verwys? Hy verwys na boek in Ezekiel 36. Blaai gou gesoen toe. Ezekiel 36, 36, vanaf vers 25 af. Okay, so in die context van wat Jesus vir Nicodemus sê, hy verwys terug hierna. Okay, in Ezekiel 36, 25, is julle daar so. Daar staan geskrywe, lees hom saam met my asseblief. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. And I will deliver you from all your uncleanness. And I will summon the grain and make it abundant and lay no famine upon you. I will make the fruit of the tree and the increase of the field abundant, that you may never again suffer the disgrace of famine among the nations. Then you will remember your evil ways and your deeds and that were not good, and you will loathe yourself in your iniquities and your abominations. It is not for your sake that I will act, declares the Lord. Here is massive. It's not for your sake that I will act, declares the Lord. Let it be known to you. Be ashamed and confounded in your ways, O house of Israel. Thus says the Lord God, on that day that I cleanse you from all your iniquities, I will cause the cities, onthou stede, onthou jou lewe as 'n stad, I will cause the cities to be inhabited, and the waste places shall be rebuilt, and the land that was desolate shall be tilled. Instead of being a desolation that it the desolation that it was in the sight of all who passed by, and they will say, this land that was desolate has become like the Garden of Eden, and the waste and the desolate and ruined cities are now fortified and inhabited. Then the nations that are left all around you shall know that I am the Lord. I have rebuilt the ruined places and replanted that which was desolate. I am the Lord. I have spoken and I will do this. Hier is 'n getuienis van wat jou lewe kan wees as jy toelaat dat God hierdie werk in jou lewe doen. I will cleanse you from all your iniquities. I will cause your life to be inhabited by who? By God himself. Right? the waste places, daai plekke in jou lewe so gemaak en so laat staan, hè? Waar is ons? Dit is unbiblical, mense. Ok? God maak ons hier net en dan laat staan hy ons in ons gebrokenheid nie. God wil herbou. Waar is hy seer plekke? Hy lelike plekke? Hy plekke waar jy bang is? Hy plekke waar jy nie kan vertrou nie? Hy plekke waar jy seer gekry het, nie? Die klein was, die groot was, elke dag. Waar is hy plekke? God wil hy plekke, wil hy herbou. Huh? Ons lewe, our lives that was desolate, right, in a desolation, en mense het het gesien, right? He will come and rebuild. He will make it like the Garden of Eden. The city that was once ruined will now be fortified and it will be inhabited. Is dit 'n powerful getuienis hier? Vir ons lewens nie, right? Wie punt hier so is, wie gaan dit doen? Gaan gou saam met my na vers 25 toe. Ok, nou kyk net gou, let net gou op, hoe baie keer sien jy die woordjie I daarin. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put in, within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you to cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Who does this? Wie doen dit? Wie is hierdie I? Dis God homself. Ok, ons moet miskien begin wegbeweeg van al die self-help goedertjies wat daar buite is en na die geneesheer toe gaan. Reg, want hy wil herbou. Hy wil herbou. Hy wil herbou so dat die getuienis van jou lewe een sal wees dat God is rebuild and God inhabits, right, that city. En is die amazing as jy terugdink aan jou getuienis, as jy terugdink aan toe jy unsaved was nie. Ek weet nie of jy ook so'n oomblikke partij keer al hee in die aand in jou bed en dan krijg jy die backflash, as weet jy, oh, jy voel so embarrassed, jy weet jy waar jou kop wil indruk van die nonsens wat ons aangevang het, nie, en mense weet het en is gesien hier allemaal, en God sê, hy wil nou iets niets vir die mense wys wat gesien het, dat hoe verwoesting jou leven was, hy wil actually wys dat as hy inkom, gebeur daar iets beter, gebeur daar iets goeds, hy bou het op, he builds a city, reg? He builds a city, he builds the walls, and he inhabits those places. Reg? Nou, toe Jesus vir Nicodemus sê, luister Nicodemus, hoe kan jy nie verstaan waarvan ek praat nie? Jy ken die Oud Testament. Jy weet wat ek wat geprofeteer was. Jy het geweet, ek sê, ek gaan skoon water oor jou gooi, ek gaan 'n nuwe gees in jou sit, ek gaan 'n nuwe hart in jou sit. Hoe kan jy nie hierdie ding onthou nie? En wat Jesus van Nicodemus wil sê is, hierdie tyd is nou. Hierdie is besig om in vervulling te kom. Hierdie tyd is nou, dat ek hierdie werk wil doen. Nou, in sy kop is dit 'n moeilike ding, want op daai stadium het hulle 'n politieke Messia verwag, reg? Onthou, hulle word geheers hier deur die Romeine, dis nie lekker nie, hulle het 'n vrot tempel, dit lyk nie cool nie, dit is nie, dit gaan nie goed met hulle nie. Hulle het al hierdie beloftes, hy is baie bewus daarvan, hy is baie bewus van die Messia wat moet kom, maar nou sit hulle in hierdie situasie, en hulle mis vir Christus, want hy het iets anders kom doen, hy het gesê, wie is die tempel wat hy gaan herbou? Wat mooier gaan wees as Salomo's, hier sit hy, waar is die tempel? Is ons. Nou kom bou hy een tempel met levende gestene, ek en jy, and inhabits the praises of his people. God is nie in 'n gebou nie, God is nie in 'n tempel nie. God is hier. Hy is hier. Hier is die plek wat hy nou bou, reg? En is die amazing nie, die voorhangsel skeer, en dis die allerheiligste, waar ons by mekaar kom. Ok? Julle moet onthou dat as Paulus skryf, you are the temple of the most living God, ons individualistiese kultuur sê vir ons, het gaan oor my, en het gaan nie oor jou nie, het was geskryf vir 'n gemeenskap, is die gemeenskap van gelowiges, dit is die tempel, reg, die Heilige Gees is in jou, en het is waar, en Jesus is lief vir jou, en alles, maar alles gaan nie oor die individu nie, het gaan oor die groter prentjie, ok, het gaan oor sy lichaam, ok, so, Ek wil sommer net hê ons moet 'n bietjie rondblaai en kyk waar connect al die dots aan mekaar. Okay, so Jesus verwys hierna as hy met Nikodemus praat. Nou net daarna sê hy iets interessant. Hy sê the wind blows where it wishes. Ons is terug in Johannes 3. The wind blows where it wishes and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Hierso verwys Jesus na nog 'n Ou Testament profesie. Hy verwys na nog 'n Ou Testament. So, dis nie, jy weet, so dit beteken nie, jy weet, Christene is soos hierdie lekker free spirit, hippies, en doen net wat hulle wil, type van ding nie. Hy bedoel iets baie spesifiek hierso. En hy verwys terug na Ezekiel weer toe, 37. Wie van julle weet wat sy gedeelte is dit? Valley of Dry Bones. Ok, dis waarvan Jesus praat. So blaai gou so toe. Ons is amper klaar. Ok. The hand of the Lord was upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of a valley. It was full of bones. And he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Dis 'n slim antwoord as God vir jou so 'n vraag vra. Onthou dit. Hierdie is die vraag wat God oor ons lewens gevra het. Here, kan hierdie mens gered word? Here, net U weet. Reg. Then he said to me, prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. And I will lay sinews on you, and I will cause flesh to come upon you, and cover you with skin, and put breath in you. And you shall live, and you shall know that I am the Lord, the breath of life. Nee? Wat hy in Adam ingeblaas het, en waarna verwys dit? In die Heilige Gees, reg? So I prophesied, and it was as I was commanded, and as I prophesied, there was a sound. Hy gaat terug na Johannes 3 toe. The wind blows where it wishes, and you hear its sound. You hear its sound. Okay? And I prophesied, there was a sound, and behold, a rattling. And the bones came together, bone to its bone. And I looked, and behold, there were sinews on them, and flesh had come upon them, and skin had covered them. But there was no breath in them. And he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood on their feet, an exceedingly great army. Who is this exceedingly great army? The Church of Jesus Christ. En hy blaas, hy gee sy asem, hy gee sy gees, so dat ons kan lewe. Jesus het gesê, ek kom of julle lewe en lewe in oorvloed te gee. Daar is net lewe in oorvloed binne in die gees. Reg? Then he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. Nou, redding het eerste gekom na Israel toe en na die Jode toe, maar hulle het gereject. Reg? En die Jode vandag, wat nie in Jesus glo nie, is nog steeds unsaved. As jy na Christus toe kom, word jy nie in 'n Joodse kultuur ingeënt nie, jy word in Jesus Christus ingeënt. Ok? Die kultuur is belangrik om vir jou context te gee, maar dit is al. Geen fees, geen niks gaan jou in die hemel bring, behalwe Christus homself nie. Ok? So he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. Spiritual house, dis ons. Nee? Behold, they say, our bones are dried up and our hope is lost. We are indeed cut off. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, I will open your graves and raise you from your graves, O my people. Waar gebeur dit? Matteus 27, luister gou hierso. And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook and the rocks were split. The tombs were opened, And many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, and coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Is dit crazy nie? Hier gebeur het. Hy sê vir Israel, Israel kan julle nie sien nie. Hierdie is die een waaroor ons, waaroor Ezekiel gepraat het, hierdie is die een wat gaan kom. Behold, I will open your graves and raise you from your graves, O my people. Dat is alles daar so gewees. En Jesus probeer vir Nicodemus sê, Nicodemus, onthou hierdie, en kyk na my lewe. Onthou, hoe kan jy nie weet nie? I will bring you into the land of Israel, and you shall know that I am the Lord, and I open your graves, and raise you from your graves, O my people, and I will put my spirit within you, and you shall live, and I will place you in your own land, and you shall know that I am the Lord, I have spoken, and I will do it, declares the Lord. Die tempel wat Christus bou, wat beter gaan wees as Salomo se en mooier gaan wees as Salomo se sit hier so, is living stones. Dit is vir my amazing, as ek hier so lees, en as ek terug gaan na waar Nicodemus van vra, om net te sien, hy sê so in Ezekiel 37, our bones are dried up and our hope is lost, we are indeed cut off. En ek wil vir sê, as jy vandag so voel, wil ek vir jou bid, want dit is nie Godse plan, dat jy so moet voel hê. As dit jou lewe is, dan wil ek vir jou sê, God wil sy asem blaas en sy gees in jou lewe sit, so dat daar klank kan kom, en so dat jy kan lewe, reg? Gaan terug by Johannes 3, is allemaal by. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes, so it is with everybody who is born of the Spirit. Ek weet nie van julle nie, ek is mal oor die wind. Die wind waai hopeloos te min in Wellington, na my sin. Ek love die wind. Dit is my amazing. Ek het al die voorreg gehad om in 'n sikloon ook te wees. Dit was so lekker geweest. Maar die amazing ding van die wind, altyd vir my, is jy kan nie die wind sien nie, maar jy kan die effek van die wind sien. Reg? Is hierdie gevoel wat jy kry en op jou kom. Nou, dit is net so met die Heilige Gees. Die wind waai waar hy wil. Hoe weet jy die wind waai? Die blare ritsel. Amen? Dis nie so diep nie, nee. Die blare ritsel, ok? As die blare nie ritsel nie, waai die wind nie, nee. Dis nie trick question nie, ok? Dis die blare ritsel. So wat is die blare wat ritsel? Die gawes van die gees? Die vrugte van die gees? As die blare nie ritsel nie, waai die wind nie. Ek wil gou vir jou vra, wat is jou geskiedenis met die Heilige Gees van God? Het jy 'n oomblik van ontmoeting met hom of nie? Het jy 'n oomblik? Want wat Jesus hiervan, wanneer het die vervulling gekom van hierdie Ezekiel? I will put my spirit in you, I will cleanse you, I will wash you. Wanneer het gebeur? Pentecost. Het die apostels geweet die Heilige Gees het gekom? Sal jy weet as die Heilige Gees na jou lewe toe kom? You will know it, ok? Jy sal dit weet, en ek wil vir jou vandag vraag, weet jy dit? As jy dit nie weet nie, dan wil ek vir jou sê, vir oggend gaan ons vir jou bid, en die Here begin vertrou, dat jy sal weet, dat jy sal die oomblik hê, van ontmoeting met hom. Ons baie keer over-spiritualize het so baie, maar weet jylle, God kom, as ek vir Hintas ontmoet, weet ek het hom ontmoet, amen? As ek hom nie ontmoet het, sal ek weet ek het hom nie ontmoet nie, ok? En ons baie keer praat oor die Heilige Gees en sê, ons ken hom, ons het nog nie ons ontmoeting gehad nie. Wat is jou geskiedenis? Het jy hom al? Het hy jou al getref, dat jy weet, jy is nou getref deur hom? Dat hy het gekom, dat hy is hier, dat hy is in jou, hy is op jou, hy is by jou. Want hy wil die blare laat ritsel in jou lewe. Amen? Hy wil die vrug voortbring, sy vrug. Hy wil het kom doen, hy wil die mure kom bou, hy wil die gawes van die gees, die vrugte van die gees kom manifesteer in jou lewe. Jesus het gekom, julle, sodat ons lewens anders kan lyk as hierdie wêreld. Hy het gekom. In Johannes sê hy, no one can enter the kingdom of God unless he's born from above. Reg? So, waar is daai oomblik? Het jy daai oomblik of het jy dit nie? Of kan ons vanoggend saam met jou vertrou daarvoor? No one who is born of God practice sin, because his seed abides in him, and he cannot sin because he is born of God. daar is 'n oomblik, daar is 'n plek, where you are born from above, en jy sal dit weet, waar God kom en hy manifesteer homself in jou en deur jou lewe. Is nie amazing wat God hier so sê nie? He? Is nie amazing hoe hierdie ding aan mekaar insteek nie? God wil kom herbou, reg? He wants to come and heal the desolate places, but we need to give him the space to do it. God het vir jou een geskenk vir my en vir jou gegee wat hy nie gaan override nie, dis ons vrye wil. Okay. Hy vra, en hy is besig om te klop. Kan ons saam staan asseblief? Okay, so Ezekiel sê God, hierdie is sy werk, hy gaan het doen. Matteus 16, 17 sê hy, hy bou sy kerk. Reg, hierdie is sy werk, wat hy kom doen. Vader, dankie vir u woord. Dankie Here, dat u die vervulling is daarvan, Jesus. Dat u die vervulling is daarvan. Dankie Here, dat u gesê is goed dat u weggaan, want u gaan die gees stuur, Here. So dat ons altyd sal weet dat U is by ons. En Heilige Gees, ons wil vra dat U werk sal kom doen in ons lewens, Here. Sal U daai laaplekke oprig? Sal U daai gebroken mure kom bou? Sal U dit kom doen, Vader? Here, ek bid dat ons sal bou met sterk materiaal, met edel gesteentes, dat as die dag van toets kom, dat het sal bly staan, Here. Dit wat U werk, wat U gedoen het in ons lewens. In Jesus' naam. So ek wil vra dit, dat as jy, soos hy tekst gesê het, in Ezekiel, as jy lost voel, of jy voel jy het nie hoop nie, of jy voel jy lewe is soos droë bene op hierdie huidige stadium, en jy het regtig waar Godse lewe nodig in jou lewe, spesifiek, dan wil ek vir jou vra om sommer net soos ons nou gaan vandag vorentoe te kom, want ons wil baie graag saam met jou bid. Kijk, sommer nou vraag of jylle sommer nou sal vorentoe kom. As jylle, so as jy voel, jy's my lewe, dis net tans, is ek op 'n hopelose plek, en ek het a breath of life nodig, op hierdie huidige stadium. Ek het a breath of life nodig. Wil ek vir jou uitnooi om vorentoe te kom, en as jy, as jy nie daai oomblik het, wat jy weet, jy's die Heilige Gees het my daai oomblik ontmoet nie, daai was die keer gewees, ek recall het, as jy nie seker is nie, dan wil ek ook vir jou uitnooi, kom vorentoe, ons wil graag saam met jou bid, sodat jy kan seker wees, reg? Paulus sê, be filled with the Spirit, wat hy sê is, be continually filled with the Spirit, ok, dit is nie net die een keer, is a once off nie, dit is a elke dag ding, het ons sy gees nodig, want die wat gelei word, die Heilige Gees word genoem die, seuns en die dogters van God, hier is kardinaal belangrik, Here. Julle, as het gaan oor die koninkryk van God, we cannot see the kingdom of God unless we are born again or born from above, born from water and the Spirit. Hier is die lewe wat Christus wil bring. Reg? Amen.